an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar în regia tehnică îl avem astăzi pe Valentin Bogdan. După cum ați constatat, în ultimele întâlniri v-am vorbit despre minunile Domnului Iisus. Rămânem în continuare la această temă, după cum v-am promis de altfel și la sfârșitul emisiunii trecute. Dacă ar fi să urmăm strict Evanghelia lui Matei, am constatat că în aceeași zi în care Iisus și-a susținut predica de pe Muntele Fericirilor, a vindecat un lepros, apoi l-a vindecat și pe robul sutașului roman și, tot atunci, probabil spre seară, a intrat în casa lui Simon Petru. Raportul biblic relatează astfel, citez: Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut-o pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile, apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Citat închis. Avem aici o relatare scurtă care aproape că ne scapă atenției, deși o mai regăsim tot în două versete și în Evanghelia lui Marcu sau în cea a doctorului Luca. Ce înțelegem la prima vedere a relatării? Că din moment ce avea o soacră, e clar că Petru era însurat și locuia în Capernaum. Localitatea Capernaum, sinagoga orașului și casa lui Petru, au fost vizate de lucrări arheologice de excavație ca urmare a corelării textului Evangheliilor cu notele de călătorie în zonă a unor pelerini din primele secole creștine, ca Egeria, care a ajuns în zonă în jurul anului 380, sau Piacența, puțin după 450. Excavațiile din Capernaum au început în anul 1968 și continuă și azi. Sinagoga din Capernaum fusese însă scoasă la lumină încă de prin 1905 de doi arheologi germani, Kohl și Watzinger. Probabil despre această sinagogă vorbeau bătrânii cetății care l-au întâmpinat pe Iisus la poartă ca să mijlocească pentru sutașul roman și au relatat că sutașul le construise sinagoga. Este foarte posibil să fie însă și o construcție mai târzie. Până la urmă nu contează chiar așa de mult. Ceea ce contează cu adevărat sunt mărturiile celor care au trecut prin zonă și ne-au lăsat relatări că această sinagogă a fost frecventată cel puțin până pe la începutul secolului al V-lea, atât de evrei tradiționaliști, cât și de o așa zisă sectă iudeo-creștină, pe care rabinii locului o numeau nazarineni și care făceau vindecări și vorbeau în numele lui Iisus. S-au păstrat scrieri în sensul acesta. Poate că mai important ar fi, cel puțin după părerea mea, relatarea pelerinului Piacența, care trece prin zonă în a doua jumătate a secolului al V-lea și ne lasă o mărturie despre o bazilică octogonală, al cărei centru era situat exact deasupra camerei principale a unei case din secolul I. Lucrările arheologice din zilele noastre, care au scos la lumină această construcție, au confirmat mărturia călătorului ca fiind exactă. Arheologii au descoperit că pereții acestei case încapsulate în bazilică erau tencuiți și decorați cu picturi murale în culori, spun ei, țipătoare. Pe bucățile de tencuială care s-au mai păstrat au fost găsite inscripții în greacă, dar și câteva semitice, care includ cuvintele Amin, Domnul și Isus. Concluzia arheologilor este că aceasta a fost casa lui Petru despre care au relatat pelerinii. Se prea poate ca afirmația arheologilor să fie exactă. Este uimitor că după 2000 de ani, cei care trec prin zonă pot vedea încă și pot admira casa în care a intrat Isus în seara unei zile așa de pline ca aceea în care, după ce a predicat pe Muntele Fericirilor, a vindecat un lepros și a avut o întrevedere cu un ofițer roman mai credincios decât iudeii, căruia i-a vindecat robul. Și totuși mă întreb, de ce ar fi mai importantă casa lui Petru decât casa mea sau casa oricăruia dintre dumneavoastră, dragi prieteni? Nu stă Domnul la ușa fiecărei case și bate așteptând să-i deschidem? Dragul meu prieten, dacă exact în clipa aceasta Domnul Iisus ar bate la ușa ta, te-ai duce să-i deschizi? Și dacă i-ai deschide, ce-ar găsi Domnul în casa ta? Ce-ar vedea? Cum i-ai prezenta pe membrii familiei tale? Ce îi spune despre tine și despre fiecare dintre ai tăi? Nu-ți fie teamă. Acestea sunt întrebări pe care ar trebui să ți le pui, dar important este să-i deschizi ușa și să-l lași să intre, pentru că exact în momentul acela, toate frământările tale și-ar afla sfârșitul, căci Domnul ți-ar spune exact cum i-a spus și vameșului Zacheu: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta.
Oh,
soacra lui Petru zăcea în casă prinsă de friguri. Este interesant de constatat aici că Petru, deși fusese martor la vindecarea leprosului și a robului sutașului, deși l-asculta pe Iisus în fiecare zi și știa puterea și știa mila și dragostea, totuși nu-i spune simplu, așa cum o făcuse sutașul, că soacra lui e bolnavă de friguri și zace în pat. Dacă ar fi să luăm strict doar relatarea lui Matei, am putea concluziona că vizita lui Iisus în casa lui Petru n-a fost programată, ci hotărâtă de Iisus. Dar iată că vine în ajutorul nostru sfatul pe care Iisus l-a dat celor 12 când i-a trimis în lucrare și le-a spus să rămână într-o singură casă când vor intra într-o localitate și să stea acolo până la plecare. Cu siguranță că Iisus a fost el însuși consecvent cu acest sfat. Făcea parte din practica lui doar. Și atunci concluzionăm că în tot timpul lucrării din Galileea a locuit în casa lui Simon Petru. Dacă analizăm textul din Evanghelia lui Marcu, aflăm că Iacov și Ioan sunt cei care i-au spus Domnului că soacra lui Petru este bolnavă, iar din Evanghelia lui Luca, e drept, nu aflăm cu certitudine cine l-a rugat pe Iisus. Este un plural acolo. I-au vorbit lui Iisus. Ceea ce înseamnă că mai mulți ucenici i-au prezentat cazul Domnului, poate că Iacov și Ioan, cum afirmă Marcu. Făcând așadar legătura între cele trei evanghelii sinoptice, poate că nu greșesc dacă afirm că ceilalți ucenici l-au rugat pe Iisus și nu Petru. Se pune atunci o întrebare. Oare Petru era un timid? Pentru că nu se poate pune problema că nu credea că Iisus i-ar putea vindeca soacra. Având în vedere desele lui ieșiri, parcă uneori prea energice, am putea crede că sunt manifestări specifice unui timid, care, în efortul lui de a-și depăși starea emoțională, trece dincolo de normal și este perceput ca un violent. Așa se și explică, în general, inconsecvența timizilor. Dar la fel de bine s-ar putea ca Petru, în elanul lui și în dorința de a face bine altora, să fi trecut cu vederea boala sacrei lui în ideea că exista urgențe mai mari decât aceasta. Iisus însă era de față nu numai ca să-i învețe pe ucenici să se ocupe de nevoile celorlalți, ci ca să le dea un exemplu că cei apropiați nu trebuie nici de cum uitați. Apostolul Pavel ne învață că altruismul nu trebuie să aibă limite, dar trebuie să înceapă întotdeauna de la cei apropiați. Citez: când avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților de credință, spune Pavel în epistola către Galateni. Dar dacă trebuie să avem în vedere mai întâi pe frații de credință, ei, atunci cu atât mai mult ne vom îngriji mai întâi de cei și mai apropiați, de membrii familiei, față de care avem cele din tâi obligații. Dragi prieteni, am cunoscut oameni gata să sară în ajutorul oricui avea nevoie, cu toată sinceritatea și fără nicio rezervă. Dar atunci când aveau ei înșiși o problemă sau un necaz în familie, nu știau ce să facă. Nu este exclus ca soacra lui Petru să fi fost victima mentalității vremii, care plasa femeile la marginea socialului. De altfel, mai există și astăzi culturi care marginalizează femeia și nu-i acceptă egalitatea cu bărbatul. Pentru morala vremii în care se desfășurau evenimentele relatate de evangheliști, femeia era un instrument. Conform cărții Leviticul, femeia era prețuită la jumătate din prețul bărbatului. Citez. Prețuirea pe care o vei face unui bărbat de la 20 până la 60 de ani să fie de 50 de sicli de argint, după siclul Sfântului Locaș. Dacă este femeie, prețuirea să fie de 30 de sicli. Închei citatul. Este foarte adevărat că aici este vorba de prețuirea ce urma să face pentru izbăvire, pentru răscumpărarea păcatelor. Iar cuvintele rostite de Moise vin de la Dumnezeu. Domnul nu este de acord cu diferențierile nici de sex, nici de rang, dar de fiecare dată când mentalitatea oamenilor a fost de nezdruncinat în păcatul lor, Dumnezeu a îngăduit ca istoria să se desfășoare în limitele mentalității lor până aveau să înțeleagă voința Lui. Așa ne și explicăm toate meandrele istoriei. Așa, spre exemplu, Dumnezeu a instituit în Eden monogamia, când i-a dat lui Adam o singură femeie. Dar dacă omul a devenit poligam, Domnul a îngăduit temporar această stare de fapt până când oamenii avea să înțeleagă. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a fost de acord. În cazul prețuirii, Dumnezeu acceptă limitele sociale ale omului și de aceea îi dă dispoziție preotului să ajusteze prețul pentru izbăvire diferențiat, mai mult pentru bărbat și mai puțin pentru o femeie, mai mult pentru bogat, mai puțin pentru nevoiaș, în raport cu posibilitățile financiare ale fiecăruia. Socialul era acela care determinase diferențele de posibilități. Așa că în cuvintele lui Dumnezeu se oglindește această diferențiere socială până la discriminare pe care o instituise omul. Dar mentalitatea aceasta, cel puțin în ceea ce privește diferența dintre bărbat și femeie, continuă. Din rugăciunea frecventă a fariseului, ne putem da lesne seama care era gândirea vremii. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut bărbat și nu femeie, spune fariseul în rugăciunea lui. Cu totul altfel gândea Iisus. De îndată ce a aflat că soacra lui Petru este bolnavă, s-a dus la ea să o vindece pentru că dragostea și compasiunea lui a fost întotdeauna mai presus de barierele dintre sexe impuse de limitele înțelegerii umane. Când vorbim despre vreo boală în Biblie, dacă face referire la ea și Luca, atunci cu atât mai mult vom fi mai atenți pentru că evanghelistul Luca era medic și iată că diagnosticul pe care îl pune el soacrei lui Petru este friguri mari. Împrejurimile Capernaumului, cu climat subtropical, ne pot îndreptăți să credem că frigurile mari la care face referire Luca ar fi putut să fie malarie, o boală transmisă prin înțepăturile unor anumiți țânțari și care și astăzi face ravagii în ținuturile în care predomină temperaturile ridicate și umezeala, în special în zonele mai mlăștinoase. Se știe că puseurile de febră, în cazul malariei, se manifestă intermitent la intervale de timp din ce în ce mai dese. Probabil că membrii familiei se obișnuiseră cu frigurile de care suferea soacra lui Petru. Doar Iisus nu se poate obișnui cu bolile și cu suferințele oamenilor, pentru că El vede aceste roade ale păcatului altfel decât oamenii. Iisus este un căutător și de aceea ochiul lui pătrunde peste tot. El vede binele și răul și descoperă imediat suferința. Trebuie doar să-l lași să intre în casa ta, tot așa cum a intrat și în casa lui Petru, și imediat ce i-a văzut soacra bolnavă, zăcând de friguri, s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. A-i lua pe suferinți de mână este un gest de dragoste pentru oameni pe care îl întâlnim adesea la Iisus. Matei ne relatează că Iisus a luat-o de mână pe fiica lui Iair când a înviat-o și cu siguranță că a fost așa din moment ce și evanghelistul Marcu relatează evenimentul reliefând același amănunt. Iisus a luat-o de mână și i-a spus, Talita cumi, fetițo scoală-te. Și tot așa l-a luat de mână, salvându-l și pe copilul demonizat, din care ucenicii nu putuseră scoate duhul cel rău. Iisus a luat-o de mână pe soacra lui Petru și au lăsat-o frigurile, apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Boala îl face pe om neputincios, îl doboară și îi ia posibilitatea să-și fie de folos lui însuși și să le fie de folos celorlalți. O boală ca malaria îl face pe om cu atât mai neputincios. Malaria este o infecție a sângelui cauzată de un organism microscopic și duce la stări grave de anemie, la hipertrofia splinei și a ficatului. Se prea poate ca ascultătorii mai vârstnici să fi văzut vreodată cum se zbate și zace în neputință un bolnav de malarie. Acesta, când tremură de frig, de nu-l poate încălzi nimic, când este cuprins de fierbințeli, de aruncă totul de pe el, pentru că nu mai poate suferi nimic. Este asemenea omului cuprins de malaria păcatului. E când prins de focul dragostei pentru Evanghelie, când se răcește de tot. Este starea laodiceanului, inconsecvența. Este starea laodiceanului incapabil să se mențină fie rece, fie înclocot. Dar dacă malaria este o boală izolată, specifică mai ales zonelor mlăștinoase în care se înmulțește țânțarul anofel, boala păcatului este mult mai extinsă. Este o epidemie la nivel mondial. Așa ne spune apostolul Ioan în prima sa epistolă. Toată lumea zace în cel rău, spune el, adică în păcat. Cel prins de frigurile păcatului zace și nu-și poate fi de folos nici lui și nici celorlalți. Iisus a luat-o de mână pe soacra lui Petru. S-a atins de mâna ei și ea s-a vindecat. Boala păcatului. Cea mai grea boală care a existat vreodată în univers, atât de grea, încât Dumnezeu a fost nevoit să pună întreg pământul sub carantină. Boala păcatului de care zace toată lumea, cum spune Ioan, nu poate fi vindecată decât prin atingerea lui Iisus. Omul pe care îl ia Iisus de mână devine dintr-o dată folositor și asemeni soacrei lui Petru nu mai stă să se gândească la suferința trecută, ci se scoală și devine slujitorul celorlalți.
Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se bovi căci timpul este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt uși la care încă n-ai bătut. Te ajută Domnul să vezi cărarea. Și spre mare, a fine sa cerul păcii lui Hristos. Pentru Iisus slujește cu răbdare, păstrează ochii inimii deschiși. Slujirea e favoarea cea mai mare și bucuria de la seceriș. Te ajută Domnul să vezi cărarea.
Emisiunea Tu hotărăști, dragi prieteni, vă vorbește de câteva ocazii despre minunile Domnului Iisus și de fiecare dată am făcut referiri la boala păcatului, care este cu mult mai gravă decât oricare altă boală. Dacă atâtea alte boli pot fi parțial vindecate sub atenta supraveghere a medicilor, boala păcatului nu poate fi vindecată decât de Domnul Iisus Hristos. Omenirea face eforturi pentru eradicarea malariei, dar malaria păcatului, cu mult mai gravă, face obiectul interesului Domnului Iisus, căci El ne vede zbaterea și nenorocirea. Ceea ce este cel mai grav însă, e faptul că unii dintre noi s-ar putea nici să nu ne dăm seama cât de grav bolnavi suntem de păcat. Domnul Iisus a vindecat ciungi, paralitici, orbi. De aceea erau conștienți de dizabilitățile lor și îl căutau cu credință ca să-l roage să-i vindece. Martorul credincios din Laodiceea scoate în evidență lucruri pe care s-ar putea să le scăpăm din vedere. Ceea ce crezi tu că e realitate, s-ar putea să fie un neadevăr. S-ar putea să nu vedem lucrurile deslușit. S-ar putea să fim prea preocupați de frământări zilnice care ne îndepărtează de esențialul pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi. Martorul credincios spune despre Laodiceea că ce am împotriva ta e faptul că tu crezi despre tine ceea ce nu este adevărat. Ceea ce am împotriva ta este că te afli într-o confuzie totală cu privire la starea ta spirituală. Tu spui despre tine, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Dar în realitate ești sărac, nenorocit, orb și gol. Citiți, dragi prieteni, la capitolul 3, la versetul 17 din Apocalipsa și veți constata că despre noi este vorba acolo. Martorul credincios ne atenționează de faptul că omul creștin contemporan este incapabil de a se descoperi pe sine așa cum îl descoperă Dumnezeu. Trăiește incapacitatea de a se vedea prin ochii lui Dumnezeu și nu știm despre noi că suntem săraci, ticăloși și goi. De ce? Pentru că suntem orbi. Haideți să vedem și să descoperim ce ne transmite Marcu în Evanghelia sa, la capitolul 8, în doar 5 versete, de la 22 la 26. Citez. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus l-a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Thank you. Dragi prieteni, să nu ni se pară că timpul în care s-au desfășurat evenimentele relatate în Evanghelii sunt prea departe de noi, fiindcă nu timpul contează, ci persistența în păcat a omului. Mai degrabă ar trebui să ne întrebăm dacă suntem mai buni decât erau oamenii de atunci. Cred mai degrabă că fiecare dintre noi constituie un caz și că Domnul Iisus, acum ca și atunci, vine la fiecare dintre noi personal și ne ia de mână, tot așa cum a făcut și cu soacra lui Petru, sau cu fica lui Iair, sau cu fiul demonizat, sau acum cu orbul acesta din Betsaida, pentru că mai presus de orice boală fizică este boala păcatului, pe care Domnul așteaptă să o conștientizăm. Cele patru evanghelii ne prezintă 37 de minuni pe care le-a făcut Iisus, iar 7 dintre acestea ne vorbesc despre orbi vindecați. Cazul vindecării orbului din Betsaida însă este unul cu totul special. Cu siguranță, dragi prieteni, unii dintre dumneavoastră sunteți mai familiarizați cu textul biblic și vă aduceți aminte cazul orbului Bartimeu, al celor doi orbi de la ieșirea din Ierihon, cazul orbului din naștere de la templu și alte cazuri. De fiecare dată orbii conștienți de starea lor strigau după ajutor: Iisuse, Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de noi! Iisus se întorcea și îl întreba pe cel care îi cerea ajutorul: ce vrei să-ți fac? Ce și-ar dori mai mult un orb care știe că pe acolo trece Mesia, care mai făcuse încă atâtea minuni de vindecare? Iisuse, să mi se deschidă ochii și să văd. Iisus îi punea atunci altă întrebare: crezi tu că pot eu să fac asta pentru tine? Iar orbul răspundea: da, Doamne, cred că poți să faci minunea asta pentru mine. Iisus se apropia de orb, își punea mâinile peste el, îi ierta păcatele, îi se deschideau ochii, iar orbul sărea de bucurie și pleca acasă complet vindecat și mai ales schimbat. Cazul orbului din Betsaida este însă unul cu totul și cu totul diferit. Nu seamănă cu celelalte cazuri. Textul ne spune că orbul acesta de la Betsaida este adus la Iisus. Inițiativa nu-i aparține orbului. Și acesta era orb ca și ceilalți. Dar Evanghelia nu ne spune, ca despre ceilalți, că își dorea neapărat să vadă. El este adus la Iisus, stă față în față cu Iisus, dar nu-l roagă nimic. Alții îl rugaseră pe Iisus să se atingă de el. El însă nu. În realitate, ce se întâmpla acolo? Iisus era provocat, ca în atâtea alte dăți: fă o minune și vom crede că tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Știm bine ce le-a răspuns Iisus: neamului acestuia de oameni nu-i va fi oferită altă minune și nu-i se va da alt semn. Și făcând analogia cu Iona, care stătuse 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, se referea la moartea și la învierea sa. Acum, provocatorii care îl urmăreau peste tot îi aduseseră un nou caz. Iată orbul acesta, fă ceva pentru el, fă o minune, ca să credem. Tabloul este terifiant. Un orb este adus la Iisus ca un cobai, ca un experiment, iar orbul nu cere nimic, de parcă ar fi sedat. Te gândești fără să vrei la șansa lui unică și nu-ți vine să crezi cât de nepăsător poate sta orbul acesta față în față cu mântuirea, fără să întindă mâna și să o ceară. Să stai față în față cu vindecarea, cu mântuirea și să n-ai nimic de cerut. El stă față în față cu Isus, iar ceea ce se întâmplă este așa de șocant, încât te gândești că orbul acesta este frate de condiție spirituală cu orbul din Laodiceea despre care ne vorbește martorul credincios. Primul gest pe care îl face Isus pentru el este acela atât de bine cunoscut. Îl ia de mână. Dar mai mult de atât, merg așa mână în mână de-a lungul întregii cetăți. Nu se poate să nu te gândești, să nu te întrebi. Ce-o fi trăit omul acela când i-a simțit căldura mâinii lui Isus? Ce-o fi simțit acest anonim din Betsaida, fiindcă, iată, nici numele nu-i se spune măcar? Ce simte el când mâna lui e în mâna lui Dumnezeu? N-a fost doar o atingere ca în cazul soacrei lui Petru, a fost cu mult mai mult. Isus merge cu orbul de mână, un traseu lung, toată strada centrală a cetății până la ieșire. Ce semnificație se poate să aibă oare această relatare a Evangheliei lui Marcu? N-ar fi putut Isus să-i spună foarte simplu doar un cuvânt, ca în toate celelalte cazuri, și să-i se deschidă ochii orbului? Ajungea doar o vorbă și nici nu era nevoie măcar să se întoarcă cu fața către orb, pentru că oricum el nu-l putea vedea. Era posibil, dar Isus face cu totul altfel și înțelegem de aici că Isus vrea să ne transmită ceva. În antichitate se considera că orbirea este urmarea unei vieți nesfinte, trăite în ticăloșie și în păcat. Ce vrea să-i transmită Isus acestui om și totodată nouă celor de astăzi? Probabil că anonimul acesta din Betsaida devenise un nimeni, pentru că toți ceilalți oameni îl desconsiderau și credeau că datorită păcatelor și a unei vieți de desfrâu ajunsese unde era, în situația disperată de rejectat social. Ceea ce îi șochează pe cei aflați de față, și se aflau acolo ca de obicei, mulțimi de oameni, toată plaja socială iudaică, farisei, cărturari, vameși, cămătari, desfrânate, oameni de toată mâna. Ceea ce îi surprinde pe toți aceștia e faptul că Iisus îl ia de mână pe cel mai detestat individ al comunității lor. Probabil că mulți dintre cei de față nici nu s-ar fi atins de orbul acesta păcătos pentru nimic în lume. Trebuie să fi fost șocant pentru mentalitatea vremii să-l vadă pe Iisus că îl ia de mână pe orb și traversează cu el întreaga cetate pe strada mare, încet, încet, fără grabă, pentru că un orb nu poate merge repede. Încercați, dragi prieteni, să vă închipuiți scena. Oamenii respectabili ai cetății Betsaida stau la porți, stau la geamuri, stau la balcoane, și pe cine văd ei că trece prin mijlocul cetății lor? Iată, Isus merge de mână cu cel din urmă om, cel mai de jos, unul care probabil, asemeni săracului Lazar, nu avea drept tovarăș decât câinii vagabonzi să-i lingă bubele. Oare ce-o fi fost atunci în mintea localnicilor? Ce face Iisus cu orbul? Îl scoate în afara cetății. Textul ne spune că după ce l-a scos în afara cetății, Iisus i-a pus scuipat pe ochi. Cel puțin așa traduce preotul Dumitru Cornilescu. Am un program de calculator cu vreo 45 de versiuni ale Bibliei. Am fost curios să văd versetul acesta și iată ce am constatat. În latină sună astfel: Eduxit eum extra vicum et expuens in oculos eius. Sau, iată cum sună în King James Version: He had spit on his eyes. Adică, ce scrie? Cum traducem? L-a scos în afara cetății și literalmente l-a scuipat în ochi. Probabil că preotul Cornilescu, conștient de limbajul colocvial al românilor și așa parcă prea bogat în exprimări licențioase, preferă să atenueze exprimarea. Dar în original, dragi prieteni, e așa cum v-am spus. Apoi, Iisus și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: Vezi ceva? Iar orbul ce-a răspuns: Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Extraordinar! Cât o confuzie! Ce semnificație ar putea avea faptul că Iisus l-a scos pe orbul acesta în afara cetății? Mai avem și alte cazuri în Biblie când Dumnezeu folosește aceeași metodă. Îngerul Domnului merge într-o cetate ticăloasă, Sodoma, care trebuia distrusă pentru nelegiuirea ei. Îngerii Domnului ajung acolo la familia lui Lot. Ce ne spune Biblia? Că i-a luat de mână și i-a scos în afara cetății și le-a dat o poruncă: să nu vă uitați înapoi în cetate dacă vreți să fiți salvați. În ciuda poruncii și a sfatului, se întâmplă acolo un lucru incredibil. Femeia lui Lot, cu mâna ei în mâna îngerului Domnului, privește înapoi în cetatea Sodomei, privește înapoi peste umărul îngerului și știți ce s-a întâmplat. Se transformă în stană de sare. Sau altă situație. Domnul îl ia de mână pe Avraam și spune: Ieși din casa ta, din cetatea ta, din țara ta și mergi. Și mergi spre unde? Spre un loc necunoscut, nedefinit la momentul în care îi face chemarea. Domnul îi spune doar: Vino în țara pe care ți-o voi arăta, fără să-i dea detalii și coordonate cartografice. Avraam pricepe însă că nu-i treaba lui pe unde va merge, e treaba lui Dumnezeu. Și Avraam iese din țara lui, din cetatea lui și din neamul lui și umblă de mână cu Dumnezeu o viață întreagă, trăind în credința că Dumnezeu își va ține făgăduința pe care i-a făcut-o. Iisus l-a luat de mână pe orbul din Betsaida, detestat de toți, și l-a scos afară din cetate, ca să înțelegem noi azi că dacă vrei să ai un viitor, trebuie să ieși din lumea ta. Eventual, dacă Domnul o cere, chiar din familia ta sau dintre prietenii tăi. Cred, ba chiar știu, dragi prieteni, că și între dumneavoastră sunt mulți cei care l-au ascultat pe Dumnezeu pe cuvânt și împotriva lumii întregi, poate chiar a familiei, v-ați lăsat luați de mână de Dumnezeu ca să fiți scoși afară din cetatea vieții celei vechi.
Când înspre cer mă îndrept, nu văd cum pot să sper. Plin de răni și de plâns, mă plec în vis. Oare și eu pot fi salvat? Mă-ntreb și aștept un răspuns. întreg și cad. Și când un sprijin e cald, când lacrimi curg în șuvoi, speranțe aștept. Oare și eu pot fi salvat? Mă-ntreb și aștept.
Acolo, afară din cetate, Iisus l-a scuipat pe orb în ochi. Gestul acesta era în antichitate unul dintre cele mai obișnuite când cineva voia să-și arate dezaprobarea. Așa s-a purtat ideii cu Iisus în fața Sinedriului la simulacrul de judecată. În Cartea Numerii se relatează răzvrătirea Mariei, sora lui Moise, iar Domnul o pedepsește umplând-o de lepră. Atunci Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, te rog, vindec-o! Știți ce îi răspunde Dumnezeu lui Moise? Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? Și aici, ca și în alte situații, Dumnezeu se adresează mentalității omului, capacității lui de înțelegere. Cu siguranță că Dumnezeu nu are niciun fel de respect față de un gest atât de grosier. Dar la fel ca și în alte situații despre care vorbeam mai devreme, strict pentru momentul acela, Dumnezeu nu putea face nimic. Trebuia să treacă timp pentru schimbarea mentalității. Dumnezeu îi se adresează întotdeauna omului în limbajul pe care îl poate el înțelege, mai ales când momentul prezent poartă cu el o urgență. V-am relatat doar 2 cazuri pe care le prezintă Biblia privitor la gestul de dezaprobare despre care vorbim. În ceea ce îi privește pe Iisus și pe orbul din Betsaida, nu se pune aici problema igienei, ci este pur și simplu un mijloc de comunicare pe înțelesul orbului și al celor care erau de față. Prin acest gest, Iisus dezaprobă viața de până atunci a orbului, iar orbul a înțeles cu siguranță mustrarea. Dar când și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? Rămânem consternați de ceea ce vede el. E drept că el iese din întunericul în care trăia, dar întunericul se preschimbă într-o confuzie. El vede oameni umblând, dar îi aseamănă cu niște copaci. Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci, spune el. Vă invit, dragi prieteni, să reconstituim momentul. Ca să-și pună mâinile peste ochii orbului, în ce poziție ar fi trebuit să stea Iisus față de el? Evident, față în față. Categoric, Iisus trebuie să fi fost față în față cu orbul când i-a pus mâinile peste ochi. Ce ar fi trebuit să vadă orbul când i s-au deschis ochii? Pe Iisus, nu-i așa? Pe cel care l-a luat de mână și l-a dus în afara cetății, iar acum stătea față în față cu el. Este cel puțin ciudat și de neînțeles că omul acesta, când îi se deschid ochii, nu reușește să-l vadă pe Iisus, care era acolo în fața lui. În loc să-l vadă pe Salvatorul lui, el se uită peste umărul lui Iisus și spune: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. În limba greacă, în original, nu este o exprimare aici care să concretizeze un anume grup de oameni. Cuvântul antropos este mai degrabă o exprimare în sens general, omenirea, lumea, oamenii diferiți de celelalte viețuitoare. E ca și cum orbul ar fi spus: văd lumea mișcându-se, dar mi se pare ca niște copaci. Este incredibil să ți se deschidă ochii și tu să nu vezi altceva decât lumea. Thank you. Semnificația cuvintelor Scripturii este șocantă și, de fapt, un semnal pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru fiecare om, pentru tine, dragul meu prieten. Iisus te ia de mână, te scoate afară din cetatea care semnifică lumea ta, îți deschide ochii și tu, în mâna lui Iisus, nu vezi altceva decât lumea. Oare nu tot așa făcuse și soția lui Lot, care a preferat să se uite peste umărul îngerului la lumea din care tocmai fusese scoasă, ca să fie salvată din lume? Sau haideți să vedem un alt caz. Elisei, omul lui Dumnezeu, stă pe genunchi și se roagă pentru poporul lui aflat în criză. Se deschide cerul la rugăciunea lui și ce vede? Vede puzderie de care de luptă, vede călăreții lui Dumnezeu și vede mulțimea de îngeri. Lângă el, Gehazi, slujitorul și ucenicul lui, nu e în stare să vadă altceva decât hainele, argintul și aurul unui păgân. Pentru omul lui Dumnezeu se deschide cerul, iar slujitorul lui nu vede nimic, pentru că inima lui e legată de lucrurile pieritoare ale lumii. Ce spunea Iisus? Acolo unde este averea voastră, este și inima voastră. Cu alte cuvinte, ochii văd doar acolo unde-i poartă interesul inimii. Iisus te ia de mână ca să te vindece și apoi să devii util prin slujirea celorlalți, ca soacra lui Petru. Dar tu, deși ești vindecat trupește, rămâi bolnav de păcat. Nu, lucrul acesta nu este cu putință când te atinge Iisus. Sunt convins că fiecare dintre noi, dragi prieteni, a simțit măcar o dată în viață că Dumnezeu l-a luat de mână și l-a scos dintr-o criză. Acum e ca și cum Iisus ne-ar întreba: încotro, ce faci cu viața ta? Ești săpat pe palmele mele. Am murit pentru tine și te-am luat de mână din această lume. Lasă-mă să-mi împlinesc făgăduința față de tine. Fiecare dintre noi știm cu siguranță că de aici, din locul sigur al salvării noastre și din mâna Domnului Iisus, nu numai odată am privit peste umărul Lui către locul din care am fost luați și am văzut lumea ca niște copaci. Poate că nu avem regretul acela blasfemitor al poporului proaspăt și din Egipt, care spunea: ce bine era când ședeam lângă oalele noastre cu carne, ce bine era atunci, chiar dacă trebuia să facem cărămizi la normă în condiții de constrângere. Este posibil ca din neatenție, dragul meu prieten, într-un reflex al vieții vechi pe care ai uitat să-l crucifici pe crucea lui Iisus, să mai privești încă peste umărul îngerului ca soția lui Lot, deși pășești către Canaanul ceresc și ești cu Domnul de mână. Este posibil să-ți pară că ești încorsetat de prea multe interdicții, aflându-te în mâna Domnului, și să spui ca Gehazi: vreau și eu să am ce au ceilalți. Să vrei aparențele și efemerul și să pierzi veșnicia. Dar, dragul meu prieten, tu hotărăști. Dragi prieteni, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdarea cu care m-ați ascultat și vă invit și data viitoare Sunt Ioan Paicu, din cabina regiei tehnice vă salută Vali Bogdan, iar până la o nouă întâlnire vă spun Dumnezeu cu noi, până ne vedem!